گیت لے یار آزاد لک راجو سی السلام علیکم عزیزل دینیجیلر شوگون 2019 ژیلینگ 16-نجی یانواری هپتانین چارشنبه گونی شونگ پروگراممیزده ترکمنستان توپخون اوغانستانده پاراخچیلیغی ورتقی بیرجکدیگینی ایننیار ترکمن میدیاسی ایرملری اساسلانیب یوردین اوزوریاندیگینی ایناندیریجاق بولیار ва бейлик мағлуматтарымызды диңнап билерсеңиз озалы билан мен Мердан Тариев гүнүн тазеликлери билан таныштырыярын. Британ канун чыгарыжылары hükümetin Европа билелесинин дизиминден чыкмак боюнча күдүрлөйөн Brexit дилип билинген тасламасына сес берерлер. Сес берилишин уңяны премьер-министр Тереза Мэй жок дилип сес берилсе, бу урдак тагырлаалардын пужу чыгып билжектигине дуйдурду.
Consequences of voting against this deal tomorrow are becoming ever clearer.
Britaniyanın Avropa Birliği'nin düzümünden resmi yağdayda çıkma üçün sonkı senesi 29 Mart deyilip kesitlenipdi. Eğer de ses birlisikte yok değilse, onda Brexit planlarının ne məlimliği uçuramağı mümkün. Ekspertler kəvr ilalışıklar gözününde tutulması, onda Britan iqtisadiyyatının qarmı gürmülüğü sizi var bolcaqdığını aydarlar. Mayın planının tanqidçiləri, Sultanda öz partiyasının vekilleri, bunun yurdu Avropa Birliği'nin düzünlerine baqına edip saklayacaktığını ve yurdun öz qarası sevda siyasetini yürüdüp bilmeyecektiğini aydarlar. Talavan kavalda içi partladıcılı uluğ bilen amala asırılın hücumun cevap kertçiliğini öz üstüne aldı. Dasarı yurtluların binasının oluyunda amala asırılın partlamada ağzından 4 adam öldü, başka da 113'si yaralandı. Bu arada yurdun sağlık ministerliği mağlumat veriyer. Cengçi toparının metbuot vekili Zabihullah Mücahit 4 hücücünün özlerini içi partladıcılı yük uluğlarında yarandıklarını ve köp sahne dasarı yurtluları öldüründüklerini aytti. İçeri işte министрлиги hücumda 3 harabe ve 1 raid işgärining ölündigini, şeherde yaralananlaryň arasında 12 aýalyň we 23 çağanyň bardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hiç açan Russiýa üçin işlemeýändigini aýdyp, özüniň Russ prezidenti Vladimir Putin bilen iltişiklerini soraq astyna alýan hasabatlary uly ýagry ýalan diýip atlandyrdy. Trumpyň ak tamdaky eden belliklerinden öň has dogrusy geçen dinç günleri The Washington Post neşeri Trumpyň Putin bilen geçiren gepleşikleriniň mazmunu boýunça doly, jikme-jik maglumatlary bermändigini aýdyp makala çap edipdi. The New York Times neşirinde çap bolan beýlik bir hasabatda bellenmegine görä 2017-nji ýylda Trumpyň derňewler boýunça federal büronyň başlygyny wezipesinden çetleştirmeginden soň büro Amerikanyň prezidentiniň Russiýanyň bähwitlerini arap hereket edip etmändigi dogrusunda derňewi başlapdyr. Trump derňewler boýunça federal büronyň we Amerikanyň adalet departamentiniň ozolky resmiýlerini ýakasy gaýyşly diýýuslar diýip atlandyrdy. Polşa boýunça müňlerçe adam Gdansk şäheriniň merhum häkiminiň hatyrasyny tutup ýürüş geçirdiler. Pavel Adamovitsçe hayır sahabat çaresinde hücum edilip, onun yüreğine bıçak bilen urulupdi. Bu hadisanın ertesi günü, yani 14. yanvarda ol keselhanada yoğuldi. Adamovitsin 20 tövürüğü yol vasılık eden Gdansk şehrinde münglörçe adam yürüyüş geçirdi. Evropa Genesinin prezidenti Donald Tusk, öz dostunun ve ozolki siyasi egindesinin hatirasını tutmak çaresine katnaşmak için onun doğduk şehrine geldi. Paytaht Varsavadaki münglörçe adam hatira yürüyüşünü geçirdiler. 13. yanvardaki hücumdan soň Adamovitsin sağlygy ençeme sagatlap agyr ýagdaýda bolup, oňa 4 sagat çemesi operasiýa edildi. Biziň tagallalarymyza garamazdan biz onuň janyny halas edip bilmedik diýip doktor Thomas Stefaniak aýtdy. 27 ýaşly aýplanýan wakanyň bolan ýerinde tutup edildi. İran kosmosu öz satelitini uğratmak çavulunda əlim gəmisinin orbita yetmən suvsuzluğu uçrandığını məlim etdi. Bu, Amerikanın təhranın raket sinıqlarının BMG'nin rezolüciyalarına çapraz gelləndiğini aydıp, bu vardakı deyişli duyduruşlarına qavat geldi. İranın telekomünikasiyalar ministeri devlet televiziyasına beren mağlumatına görə, payam satelitini daşayan raketi uçuşun üçüncü tapqarında gerekli tezliği alıp bilməndir. İran kosmosu satelliti uğratmakçı bollandığını aydar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, İran'ın bu varadaki planlarının Tehran'ın BMG'nin rezolüciyalarını ne derecede eskermezçilik edendiğini görközendiğini belledi.